çav dirin Europeyin helbijatinin serokatiya Ukrayn dibêjin helbijatin rohn û eşkira û rewa bûn û texmînên rêxistiya parastina hevkariya Ewropa geştiya. Wê encamê ku rêberê rikaberiyê Viktor Yanukovych bi rêjeyeka kêm serkeftiyê berêkaniya duhî êkşembûyê ye. Digel nêzîkî hejmartina denga Briz Yanukovych Pêtir ji 48 sediya denga birnew xanim Yolya Tay Moshinko ya serek wezir nêzîkî 46 ji sediya denga birne. Herça bitin hişta xanim Tay Moshinko pênasîn bi sernekeftina xwe nekiriye û renga pirsaka qanûnî li dijî encaman pêşkêş biketin. Wê piştevanên Yanukovych xetebar kirine bi pirkirina sindûqên dengdanî bi dengên sexta li rojhilata Ukrayn ya Rûsî ziman. Baliyê xwe Briz Yanukovych serkeftina xwe ragihandiye, di helbijartineka sirinc rakêş da bi qazanca berbijarî piştevanî dike li avakirina peywendiyên qeyîmtir dige li Rûsya. Encamên fermiyên helbijartinên serokatiya Ukrayn berî 6 salan serkeftina Briz Yanukovych ragihandi bû belê xwe nîşandan û nerazîbûnên bi şoreşa Portugalî de hatine naskirin yên hevrikî wî yê ser bi roj ava Viktor Yoshchenko bû. Eger hindê ser jinû helbijartin bênekirin û Yoshchenko serkeftin îne.